Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, sedam minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. U današnjoj emisiji, privremena COVID bolnica u Batajnici primit će danas prve pacijente. Na snagu stupaju oštrije epidemiološke mere, posle 17 sati i vikendom radit će samo prodavnice prehrambene robe, apoteke, benzinske pumpe i dostava hrane. U Agenciju za lekove i medicinska sredstva stiglo je 20 doza ruske vakcine Sputnik koja će biti ispitana u Institutu Torlak. Dokumentaciju za registraciju vakcine u Srbiji agenciji su predale i kompanije Pfizer i BioNTech. Novi naučni radovi ukazuju na to da su ozbiljne posljedice pandemije u područjima koja se suočavaju sa prekomernim zagađenjem vazduha. Do kakvih su zaključaka stručnjaci došli, pitaćemo pulmologa dr. Tanju Radosavljević. U pojedinim evropskim državama ponovo je aktualna rasprava o uvođenju kraće radne nedelje. Kao moguće prednosti zagovornici navode veću efikasnost zaposlenih, ali i očuvanje radnih mesta u doba korona krize. Proveravamo stav naših poslodavaca. Sa vama smo do 13 časova.
Shut down real soon. Gonna find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner having myself a ball. Gonna change my way of living. You won't know me at all. I can't let you do it. I can't let you do it to me. you do it to me? I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Deset časova, 12 minuta, ovo je magazin na prvom. U Batajnici otvorena nova COVID bolnica, izgrađena za 4 meseca, ima 250 kreveta u intenzivnoj nezi i 680 u poluintenzivnoj nezi. U bolnici će biti 9 velikih odeljenja, primaće pacijente srednje i teške kliničke slike, ali mnogo više o svemu ovome znam naša Tijana Sibinović, koja je bila danas na otvaranju ove privremene COVID bolnice u Batajnici.
Tako je, ja, dobar dan. Kao što ste rekli, jutros je zvanično otvorena COVID bolnica i već će danas posle podne biti primljeni prvi pacijenti, jer je bolnica, kako su rekli nadležni, u potpunosti spremna za rad. Ostalo je do posle podne samo neki završni radovi poput čišćenja i nekih sitnih stvari. Ti prvi pacijenti će biti premešteni iz kliničko-bolničkog centra Zemun i kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, kako bi se ovi triježni centri malo i rasteretili. I to takođe znači da će da se pacijenti iz Beograda zbog manjka kapaciteta neće slati u druge gradove kao što je bila situacija do sada, nego će biti hospitalizovani u ovoj bolnici u Batajnici, koja je inače deo kliničkog centra Srbije. Tu će raditi iskusni specijalisti iz kliničkog centra, najbolje medicinske sestre, tehničari, fizioterapeuti, laboranti, kao i mladi lekari. I bit će minimum njih 1500 i taj broj će se povećavati naravno kako se povećava i broj pacijenata hospitalizovanih u ovoj bolnici. Bolnicu su danas otvorili premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i direktorka ove bolnice Tatjana Adžić-Vukičević, i oni su istakli da je ovo veliki, zapravo istorijski dan za, kako za borbu protiv koronavirusa, tako i za celu našu zemlju, jer je ova bolnica zaista dobro opremljena, ima najsavremeniju opremu i u rekordnom roku je i završena. Premijerka je bolnicu čak uporedila sa svemirskim brodom u odnosu na bolnice u Srbiji, pa kako je rekla, čak i u Evropi. Također oni su danas najavili i otvaranje nove COVID bolnice u Kruševcu, koja će biti u sklopu kliničkog centra Niš, i otvaranje te bolnice je zakazano za 15. decembar.
Da, čini se, nije mogao biti bolji tajming za dobijanje ovako velikog broja bolničkih mesta u trenucima da, kada zaista beležimo veliki broj zaraženih i sve veći broj pacijenata koji traže bolničku negu.
Tako je, nažalost, i broj pacijenata koji su na respiratoru rasti iz dana u dan, tako da će ova bolnica na neki način umanjiti problem korone
i
sa kojim se suočavamo. I pritisak
na postojeće bolničke da. Kapacitete. Svakako, hvala najlepše, rekli smo. U Batajnici na otvaranju nove COVID bolnice bila je naša Tijana Sibinović. Podsećamo, od danas su na snazi nove epidemiološke mere, skraćeno je radno vreme ugostiteljskih objekata i određenih uslužnih delatnosti. Radnim danima radit će do 17 časova i neće raditi vikendom. Prodavnica prehrambene robe radit će svakodnevno do 21 sata, a institucije kulture do 17 časova. Bez ograničenja radnog vremena su apoteke, pumpe za točenje goriva i dostava hrane. O tome da li mere stupaju na snagu na vreme i kada se mogu očekivati njihovi prvi efekti, kolega Dejan Tasić razgovarao je sa epidemiologom i članom kriznog štaba Branislavom Tiodorovićem.
Očekuje se da će ove nove mere popraviti ovu vrlo nepovoljnu situaciju u kojoj smo trenutno sa 7700 pacijenata na bolničkom lečenju kod nas u Srbiji. Sa nama je, kao što si rekla, profesor Teodorović. Profesore, medicinski deo kriznog štaba već je neko vreme predlagao ove mere. Koliko će nas koštati ovo kašnjenje?
Mnogo
će ove mere mogu doneti?
Mnogo će nas koštati, jer mislili smo da će ipak po sledećoj nedelji doći do opadanja, do smirivanja, do zaravnjenja krive. Međutim, posle ovog crnog petka, posle ovog ponašanja koje očigledno nije odgovaralo onome što je bilo naš cilj, da se smiri situacija, možemo očekivati i sledeću nedelju kao veoma tešku. Ono što posebno zabrinjava, mi sada imamo raspirivanje, da kažem tako, epidemije i van Beograda i u drugim delovima. Ranije nismo, na primjer, imali do pre 7 do 8 dana da nam umiru ljudi i u bolnicama, na primjer, Leskovcu, u Vranju, sad to imamo. I to je veoma teška situacija koja će doprineti tome da mi, ukoliko se ove mere ne budu stvarno poštovale do kraja, moram da kažem, gvozdenom disciplinom, znači vrlo jakim nadzorom i kontrolom i kažnjavanjem, ako se to ne poštuje, nećemo moći da izađemo, da kažem, na pravu situaciju koja bi nam omogućila da bude smirena i da bude kontrolisana.
Kad se efekti očekuju, s obzirom da evo predstoji novogodišnji praznici i da to isto dodatno može da pogorša situaciju?
Pa sigurno da ne možemo efekte očekivati onako kako smo mislili. Mere su trebale ranije da budu uvedene. Ekonomija od, među, da kažem, ako sagledamo koga to ne pogađaju, pre svega, nije bi bila tako ugrožena, moja, to je moje mišljenje, ja ne mislim da sam ja kompetentan za to, ali moram da to kažem. I sigurno ćemo imati, pošto će biti veliki praznik, velika slava Sveti Nikola, za koju preporučujemo da ipak bude onako proslavljena kao što je to, na primjer, bila Sveti Aranđel, to znači samo u porodičnim krugu i sa poštovanjem svih mera, a imat ćemo onaj prednovogodišnji, da kažemo tako, situaciju gde se sigurno mnogo ljudi kreće, kupuje poklone, zato je vrlo važno biti vrlo, vrlo smiren i slati poruku građanima, iako ja verujem da velika većina poštuje mere, međutim ta manjina, evo vidite, ona je proizvela nešto što nismo očekivali i što se može iskomplikovati veoma.
Pomenuli ste crni petak, to je događaj od prethodne nedelje. Evo, juče smo imali početak ski sezone i gužve za ski pasove. Kakve su vaše preporuke, pošto verovatno ni u Evropi neće ski centri raditi ove godine?
Pa da, vidite, već, na primjer, Austrija, onda Francuska, svi su predvideli velike restrikcije u pogledu skijanja, odnosno korišćenja skijališta. Međutim, ja moram da kažem, očigledno jedan deo našeg stanovništva, jako je on mali, ali je velikog uticaja to što on radi, i dalje misli da se sve može živjeti sasvim normalno i uz koronu, i uz ovu strašnu situaciju, ja bih rekao čak tragičnu, a to znači da skijanje samo po sebi ne, nije takva opasnost, ali je opasnost ono što se dešava pre i posle skijanja. To znači ipak kada se skupe, kada su, da kažem tako, u gužvi, kada se odmaraju, kada treba da ručaju, kada treba da borave zajedno u nekom programu, i ako se ne predviđaju programi zabave, dovoljno je to ne ispunjavati sve ove uslove koje mi tražimo, maska, rastojanje i, dakle, dezinfekcija. Prema tome, imat ćemo još jednu veliku opasnost i ja mislim da ne možemo imati smirivanje tek tamo, možda za Božić, odnosno da, jer, da kažem tako, to su praznici koji se slave ipak u posebnim uslovima, porodičnim uslovima, da ćemo imati možda malo mirniju situaciju.
Ove preporuke i mere su uglavnom jasne. Ono što naši gledalci pitaju, kakva je situacija sa kioscima za brzu hranu, jer oni smeju da rade za vikend?
Kioscima je ostavljeno da rade i mogu raditi za vikend, iz razloga se smatra da ne dolazi do direktnog kontakta, znači kupca i prodavca, i ako se to poštuje, a trebalo bi apsolutno da se poštuje, oni mogu da rade.
Šta očekujete, koliko će ove mere dati efekta?
Ukoliko budemo stvarno sprovodili mere i ukoliko se svi budemo bez izuzetka ponašali kako treba, onda bi, da kažem tako, ipak tamo posle 15. decembra morali da procenjujemo efekte mera i možemo se nadati da možda ublažimo kao što to, na primjer, predviđa određeni broj zemalja kao Nemačka u Evropi, da za Božić ili za Novu godinu ublaži mere, ali vidite, ipak ćemo morati da računamo i na dalje produženje određenog dela mera da bi smanjili mogućnosti rizike za dalje širenje ove teške infekcije.
Hvala vam puno, profesore. Dakle, takva je situacija ovde u Nišu. Prema podacima iz kliničkog centra, tu je 340 pacijenata na bolničkom lečenju, a puni su i kapaciteti u privremenim COVID bolnicama i u Čairu i u Niškoj banji.
Idemo sada na informaciju koju ste mogli da čujete i u našim vestima. Naime, u Beogradu, u Abardarevoj ulici, na gradilištu kod zgrade RTS-a, nešto pre 10 časova došlo je do velike eksplozije u kojoj je jedna osoba preminula, dve su teško povređene. Kako se saznaje, eksplodirale su boce sa kiseonikom, a mi slušamo javljanje našeg reportera Nataše Bošković.
Ja se nalazim na jednom od parkinga naše kuće. Kako sam nezvanično uspela da saznam, jedna osoba je od celine eksplozije, nažalost, preminula na licu mesta, dok su dve osobe povređene. U ovom momentu ovde se nalaze ekipe hitne pomoći, ali isto tako i vatrogasaca. Došlo je do eksplozije plinske boce sa industrijskim gasom od celine eksplozije. Uništeno je nekoliko službenih automobila RTS-a, popucali su prozori na zgradi, ali i jedan deo zgrade. Ovo su prve informacije do kojih smo došli sada u ovom momentu.
Kao što ste čuli, bila je to reporter RTS-a Nataša Bošković kod zgrade RTS-a u Abardarevoj. U eksploziji boca sa kiseonikom jedna osoba je stradala, a ima i povređenih.
Because there's
10.28, ovo je magazin na prvom. Kao i obično u prvom satu ove emisije bavimo se epidemiološkom situacijom u našoj zemlji, a jedan od gradova i centara koji je jako pogođen najnovijim talasom koronavirusa je svakako Kragujevac i tamošnji klinički centar, ali će nam više detalja dati moja koleginica Bojana Delibašić. Bojana, dobar dan.
Dobar dan.
Koje su informacije iz Kragujevca? Kako se Kragujevac i kao regionalni centar bori sa krizom?
Pa, eto, da kažem da se mi zaista borimo. Mi smo već 5 meseci u vanrednoj situaciji. Što se broja obolelih tiče, već danima taj broj nikako da padne sa 350, 300, ajde 20, najmanje što bude, oprostite, u nekih 10 dana. Evo, na primjer, u posljednje 24 sata u Šumadijskom okrugu potvrđeno je 464 obolelih, od kojih je sazno 312 čak u Kragujevcu. U kliničkom centru je hospitalizovano 318 pacijenata, na respiratoru 21, 200 pacijenata imamo na kiselniku, a 56 je u težem stanju. U kliničkom centru se inače, što je dobro, završava ove nedelje oksigenitacija, uvođenje još kiselničkih mesta koji su nam zaista potrebni. Duplira se znači broj mesta sa kiselnikom. Što se pak tiče privremene COVID bolnice, na sajmištu našem Šumadijskom ima 34 bolesnika. Od toga su, kažu, 2/3 obolelih iz Beograda, ali još ima slobodnih kapaciteta oko 120 kreveta. Što se tiče domova zdravlja, ispred njih je jako velika gužva koja je svugdje u svim gradovima. Rade se pregledi, PCR testovi. A ono što je kod nas u Kragujevcu, zašto su građani jako zainteresovani, jesu vakcine protiv sezonskog gripa. Ima ih, da kažemo, 1500 u domu zdravlja, to je 1200-300 zapravo Torlakovih i 204 valentnih. Naravno, svi da bi dobili vakcinu moraju da se jave izabranom lekaru, ali ni njih, nažalost, eto, nemamo baš nešto previše. Eto, toliko o nekim podacima, ne znam da li vas još nešto interesuje.
Zanima me da li je pogoršanje situacije epidemiološke u Kragujevcu i u susednim gradovima uozbiljilo građane, da li se primećuje da se više poštuju mere i da li se osjeća jedna vrsta odgovornosti koju sad i sami snosimo?
Pa ona slika koju možemo da vidimo na ulicama je i te kako da je primetno, ali postoji jedna grupa ljudi za koju svi znamo, koja, eto, ne znamo šta se dešava iza onoga što mi ne vidimo, da li se i dalje sprave neke žurke i tako neke proslave, odakle doktori tvrde da je potiču svi ovi bolesni, a na ulicama zaista da. Ljudi su odgovorni, nose maske više nego ikada, čini mi se sada najviše od početka marta.
Da, hvala najlepše. Iz Kragujevca nam se javila Bojana Delibašić. Ja ću ovdje dodati informaciju da je u Agenciju za lekove i medicinska sredstva stiglo 20 doza ruske vakcine Sputnik, koja će biti ispitana u Institutu Torlak. Također, dokumentaciju za registraciju vakcine u Srbiji agencije su predale i kompanije Pfizer i BioNTech. Ovo je magazin na prvom.
Kasno za sve, hajde požuri, pakuj sve što pre, pa bežimo iz ove ludnice, daleko od ovih grada, što dalje od gradskog grada vozimo. Biće glasno da si slobodna, da nas ne zna niko. Treba da odemo i ja dajem gaz, neću da gledam iza sebe sve što me čeka je ispred mene. Idemo,
10:35, već smo javili u Beogradu Avardarevo i na gradilištu ispred zgrade RTS-a nešto pre 10 časova došlo do velike eksplozije u kojoj je jedna osoba preminula, a ima i povređenih. Slušamo novi izveštaj naše koleginice Nataše Bošković.
Moram da kažem da se u ovom momentu i dalje na parkingu RTS-a nalazi veliki broj vatrogasnih ekipa. Došli su i istražni organi koji u ovom momentu utvrđuju kako je došlo do ove eksplozije. Kao što smo već rekli, jedna osoba je od celine eksplozije preminula na licu mesta, jedna osoba je teško povređena, a jedna osoba je lakše povređena. Kako smo saznali, boca sa industrijskim gasom u momentu eksplozije nalazila se u službenom automobilu, automobilu firme koja je angažovana na izvođenju radova u zgradi RTS-a. Veliki broj vatrogasaca i dalje na terenu, istražitelja, da ponovimo, povređene osobe, ekipe hitne pomoći prevezle su u urgentni centar. Kako smo saznali, u ovom momentu za saobraćaj je zatvorena i cela ulica Ilije Garašanina. Ne može se iz Takovske u ovu ulicu, ali isto tako i sa Tašmajdana, kako bi ovaj put bio prohodan da u slučaju potrebe na lice mesta dođe još nadležnih ekipa.
Čuli ste izveštaj Nataše Bošković.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex zna šta ti treba.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbogne, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
pođe. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Prijavam kad nekog dođe, kaže, kad ste mi vas gledali tamo, ne znam, ne, tu utakmicu, kako ste vi onda igrali, ipak je to neko vreme prošlo, a ljudi popamte.
Gost, košarkaš Vojislav Kecojević. Nedelja, 6. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
21 minut do 11 časova. U nastavku magazina na prvom još jedna aktuelna zdravstvena tema. Naime, ponovo je javnost zaokupirana informacijama o visokom zagađenju vazduha u našoj zemlji, pogotovo zbog alarmantnih podataka o različitim bolestima i broju smrtnih slučajeva uzrokovanih ovom vrstom zagađenja. Novi naučni radovi ukazuju da su ozbiljne posljedice pandemije u područjima koja se suočavaju sa prekomernim zagađenjem vazduha. O kakvim zaključcima se tačno radi i kakva je veza između stepena zagađenja i raširenosti COVID-a, razgovaram sa doktorkom Tanjom Radosavljević, ona je pulmolog. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite za našu emisiju. Da počnemo od toga, da li su naučna istraživanja koja pominjem za vas koji su u praksi, radite sa pacijentima, dala dovoljno informacije o tome kakva je relacija između područja sa visokim zagađenjem i sa raširenošću COVID-a na tim područjima?
Ja bih prvo htjela da kažem da studije koje su se pojavile i koje su se odnosile na udruženu pojavu ovih bolesti, znači COVID-a i posljedica aerozagađenja, za sada još u sferi matematičkih i statističkih projekcija, zato što je kratko vrijeme da mi suočavamo sa COVID-om, a najopasnije čestice koje dovode do aerozagađenja, kao što su PM2,5 i PM10 čestica, imaju takozvano kumulativno ili sabirajuće dejstvo. Znači, osobe koje žive godinama u velikim gradovima i mjestima gdje je visok stepen aerozagađenja, zbog štetnog dejstva ovih čestica koje mogu da dođu do najsitnijih delova pluća, imaju manje vredna, biološki manje vredna pluća i imaju potencijalni ili razvijenu neku hroničnu plućnu bolest, a pošto te čestice odlaze krvlju do srca i do centralnog nervnog sistema, također mogu imati i druge hronične bolesti. Zna se da je oblik COVID-a od koga ćete oboleti, ukoliko se zarazite, zavisi od toga da li imate neku hroničnu bolest, tako da iz toga proizilazi zaključak da osobe koje žive u takvim područjima sa velikom koncentracijom aerozagađenja imaju veće šanse i veći rizik da obole od težih oblika COVID-19, što naravno nosi određeni povišeni stepen smrtnosti. S druge strane, drugi jedan deo čestica koje čine aerozagađenje, kao što su sumpor dioksidi ili azotni oksid u vlažnim maglovitim danima sa vodom mogu činiti jake kiseline kao što su sumporna i azotna kiselina, pa kod ljudi mogu izazvati suzenje očiju, curenje nosa, čak i tada i oni koji nose masku zbog svega toga što im se dešava mogu da nakvase tu masku i da smanje mogućnost da se štite zbog toga što su izloženi velikoj koncentraciji upravo tih kiselih magli, tako da to može povećati ekspoziciju, odnosno izloženost COVID-19, odnosno koronavirusa.
I to nas prosto dovodi do logičnog pitanja, kao pulmolog i neko ko radi dnevno sa pacijentima, koliko je važno da pratite informacije o monitoringu, o zagađenju vazduha i vi svako ko u bilo kom gradu u Srbiji radi taj posao, da biste imali bolji uvid u opšte stanje i uticaj okoline na zdravlje vaših pacijenata? Da li se to uopšte prati? Mislim...
Pre svega ja to pratim, ali sa pojavom aplikacija koje su dostupne pacijentima, odnosno budućim, potencijalnim pacijentima, izvinjavam se, građanima, postoji mogućnost, a ukoliko ste naravno radite takav posao ili prosto možete da izbjegnete, da u trenucima kada je alarm jako crven ne izlazite napolje. Što znači da je to jedna od prevencija. Naravno da ja to pratim i naravno da na dnevnoj bazi bolesnici koji boluju od bronhijalne astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, se redovno pogoršavaju u momentima kad je visok stepen aerozagađenja. S druge strane, imamo i vulnerabilne, odnosno ranjive grupe. To su pre svega deca, čije pluće nisu dovoljno razvijena, trudnice, gdje se smatra da aerozagađenje može smanjiti porođajnu težinu deteta na rođenju, i to su starije osobe koje imaju ove hronične bolesti i gdje aerozagađenje direktno može pogoršati te hronične bolesti do tog stepena da se moraju bolnički lečiti, što je sada naravno do zbog COVID-a otežano, a s druge strane mogu potencijalno dovesti do smrtnih ishoda i fatalnih pogoršanja. Znači, te osobe ne bi trebalo da izlaze napolje kada na aplikaciji vide da postoji visok stepen aerozagađenja, a ja skoro redovno se suočavam sa većim brojem pacijenata koji traže pomoć u tim momentima kada je aerozagađenje jako visoko.
Ali koliko je vremena potrebno da bi se konstantna izloženost aerozagađenju odrazila zapravo na stanje pacijenta?
Kao što sam vam rekla, znači, s obzirom da se radi o tim PM2,5 česticama i PM10 česticama, To ne znači da kad je visoko aerozagađenje da će pacijent izaći napolje i da će se momentalno pogoršati. Da bi se bolest ispoljila, a samo da podsjetim, aerozagađenje je drugi faktor po značaju za dve, možda najteže bolesti pluća. Prva je hronična obstruktivna bolest pluća, odnosno hronični bronhitis i emfizem pluća, koji polako ali sigurno razara pluće do onog momenta kad je neophodan kiseonik da bi ti ljudi mogli da funkcionišu. I za karcinom pluća koji je jako teško otkriti zato što jako kasno daje simptome. No da se vratim na vreme koje je potrebno. Znači, potrebne su godine izlaganja aerozagađenju da bi se ovakve bolesti razvile, a ove neposredne pojave koje se vezuju za sumpor dioksid i azotni oksid kao što je suzenje očiju, curenje iz nosa i akutna pogoršanja bronhijalne astme i hroničnog obstruktivnog bronhita jesu nešto što momentalno deluje. Znači, mi se više plašimo se jednih i drugih kao pulmolozi, ali se više plašimo dejstva PM2,5 i PM10 čestica jer se smatra da one utiču na pojavu ozbiljnih srčanih bolesti i na pojavu koronarne bolesti, čak se okrivljuju iz određene oblike Alzheimer.
I sad naravno da u vreme u kojem živimo svi pod merama zaštita, pre svega pod maskama, da li je možda maske treba uvesti kao meru zaštite i van ovog talasa korona krize koju sada imamo, naročito u sredinama gde imamo pojačano aerozagađenje. Imamo neka iskustva sa dalekog istoka gde se tim, gde je to već postao prosto redovni deo života.
Ja ću morati da razočaram i slušati vas. Ove maske koje mi nosimo i koje vrlo uspešno štite od virusa COVID-a ne štite od aerozagađenja. Neko će reći pa kako je to moguće kad jedni i drugi imaju istu, otprilike tu negde istu veličinu. Pa virus COVID-a i svaki drugi respiratorni virus da bi putovao kroz vazduh neophodno je da ima svoj nosač, odnosno da ima kapljicu, sluzi ili pak aerosola koje mi izbacujemo i to je ono što maska zadržava, jer je to prvo mora da, to mora da prođe. Međutim, PM2,5 i PM10 čestica sama ide kroz vazduh, ona prolazi kroz masku i tu jedino pomažu prave nanomaske koje treba nositi, a ukoliko je naravno to, ukoliko su dostupne i one su dosta kako bih rekla glomazne, ali štite od aerozagađenja. S druge strane, ljudi su odlučili za jednu drugu varijantu, a to je da prečišćivače vazduha ugrađuju u kuće, jer se nekad desi da je vazduh u vašoj kući čistiji nego vazduh na polju, a to upravo znači da imamo jedno sada opet nekontrolisano tržište gde se sve i svašta nudi mogućnost
kao pod firmom prečišćivača, da.
Upravo tako, a ono što je dobro i što zaista pomaže, to je jako skupo. Znači treba urediti i to i taj deo, jer možda uz izbjegavanje znači izlaska kad su visoke koncentracije aerozagađenja, možda je to nešto što može da smanji, što mi možemo da uradimo da se zaštitimo.
Ukoliko se kontroliše tržište i uspostavi neka sistem sertifikacije da ljudi znaju šta kupuju.
Apsolutno, da ljudi znaju šta kupuju, da to što kupuju bude sigurno i pouzdano. Jer kažem, na internetu pogotovo možete naći sve i svašta i razne čarobne preparate koji
i aparate, da.
I aparate.
Da, doktorka, veliki broj gradova, Beograd je svakako najveći grad u Srbiji, najviše stanovnika, ali nije jedini, ima ozbiljan problem, naročito zimi sa zagađenjem vazduha. Šta da posavetujemo građane koji su već opterećeni strahom od koronavirusa? Šta da preduzmu da izbegnu ove posledice zagađenja, posebno kod dece, posebno kod starijih hroničnih bolesnika? Koji model funkcionisanja im preporučujete?
Znači, pre svega treba da budemo informisani kada su najgori momenti, odnosno najgori sati. Tada ne treba izlaziti napolje. Ako morate da izađete, stavite, mislim, neće vas zaštititi, ali nećete uneti toliko, stavite i ova obična maska neće zaštititi, ali će smanjiti ona nas neće zaštititi, ali evo, ako vi trčite kroz šumu, a imate aerozagađenje, vi ćete brže disati i više ćete unositi čestice. E pa, tome ona će vas ako ništa drugo bar zaštititi od ovih kiselih magli. Kažem, ona ne štiti, da se razumemo, ma obične kiruške maske, maske koje mi sada nosimo, ne štite od aerozagađenja. Znači, ne treba izlaziti. S druge strane, ono što smo mi navikli da ujutru otvorimo prozore, to je velika greška. Zbog čega? Zato što ujutru, pred zoru, sloj aerozagađenja padne vrlo blizu zemlje i praktično ulazi direktno u kuću. Treba vetriti negde posle ponoći, ali kažem, nažalost, jedino što možemo da radimo jeste da molimo Boga da duva košava kao ovih dana, jer onda pada stepen aerozagađenja. Sistemski pristup problemu aerozagađenja je napravila Kina. Samo da podsjetim, pre recimo 4-5 godina, Peking je bio u vrhu gradova sa aerozagađenjem. Oni su sistemski pristupili kao država tome, izmestili su postrojenja, imali su celu strategiju i sada vam mogu reći da je Peking po aerozagađenosti i po 10. mesta u svetu.
Znači, da, govorite o vrlo dugoročnim merama, to je nešto što nam neće ovih dana pomoći, ova košava, nadam se, pomaže,
da,
koliko god bila neprijatna.
Da, pomaže sigurno, jeste, zato što vetar nosi sve te oblake prašine u kojima su PM2,5 čestice, samo da kažem, nije to samo naše aerozagađenje ovde u Srbiji, prosto čitav prostor Zapadnog Balkana je dosta zagađen. I mi dobijemo, i kad vetar duva, prenosi zemlju u zemlju. Tako da je problem aerozagađenja, ne zaustavlja se na granicama Srbije, aerozagađenje je problem čitavog Balkana, gradovi u kotlinama takođe imaju veliki problem, a opet neke mere koje se opet dugoročne, ne znam, nemojte ložiti lignitom i tako dalje, zahtevaju malo bolji ekonomski status, da imate novca, jer jedan broj ljudi recimo loži čak i plastične boce u tim individualnim ložištima. To je kao da ložite otrov, jer kad naložite plastičnu bocu, vi dobijate jednu vrstu bojnog otrova koji može da jako loše utiče u mnogo kraćem vremenu. Međutim, kažem, ljudi nažalost moraju da se dovijaju, nemojte ložiti plastične boce u individualnim ognjištima, odnosno tamo gde ložite, znači, kako bih rekla, pokušajte da se zaštitite, nekog čarobnog leka zaista nema.
Nema leka, ali ima opreza i svakako moramo misliti na sebe, jer sve ovo što ste ponudili i što pominjemo kao rešenje, to su dugoročne, vrlo skupe mere, sigurno je da se ova vrsta problema ne može rešiti u kratkom roku. Izvolite.
I samo ako mogu još jednu stvar da kažem. Ja sam pominjala aerozagađenje kao faktor broj 2. Faktor broj 1 kod obe bolesti je pušenje.
Svakako,
tako da je jedan od načina gde vi možete sebe da smanjite rizik za pojavu ovih bolesti, razmislite i prestanite da pušite, jer to zaista je faktor broj 1 za obe plućne bolesti.
Najlepše hvala što ste...
Zagađenje, da. To je onda zaista loše.
Čuli ste doktorku Tanju Radosavljević, pulmologa, i čini mi se veoma korisne savjete. Kako da u zimi, kada nas je stigla treći talas korone i već ko zna koji put visoko za aerozagađenje, mislimo na sebe i probamo da sačuvamo svoje zdravlje ili makar najgore posljedice visokog zagađenja po naše zdravlje. Hvala vam, doktorka, još jednom. Vi, poštovani slušalci, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Idemo ponovo do Abardareve ulice u centru Beograda, do zgrade RTS-a, gde se desila eksplozija jutros i u kojoj je, koliko znamo, jedna osoba poginula. Tamo je sada naša Jovana Obrenić. Jovana, koje su informacije s kojima raspolažeš?
Ja se nalazim u Abardarevoj ulici, odmah ispod službenog parkinga RTS-a i zgrade RTS-a sa te strane. Kako nezvanično saznajem, i dalje je, dakle, ta informacija koju znate i vi, da je usled eksplozije koja se dogodila negde oko 10 do 10 na ovom mestu, jedna osoba nažalost na licu mesta poginula. Ono što sam takođe nezvanično saznala jeste da među radnicima ovde na gradilištu koji su radili na rekonstrukciji instalacija ima povređenih. još uvek su to sve nepotvrđene informacije, podlačim. Eksplozija se dogodila na gradilištu neposredno tu u blizini naše zgrade, upravo tu gde su radnici radili na tim instalacijama. Prema nezvaničnim informacijama, eksplodirala je plinska boca. U ovom trenutku ovde su pripadnici vatrogasaca spasilaca, tu je i upravo stigla i ekipa hitne pomoći, a ulica Abardareva, ali ulica Ilije Garašanina je zatvorena od strane policije. Pored dakle tih ljudskih žrtava, pošto se požar, kako vidim i kako pretpostavljam, desio baš ispred službenog parkinga RTS-a, čujem da ima i uništenih službenih vozila naše kuće. Još uvek su sve informacije, ponavljam, nepotvrđene, još uvek nemamo zvanično dakle podatke šta se zapravo desilo i koliko je zvanično žrtava.
Hvala, čuli ste Jovanu Obranić koja se javila ispred zgrade RTS-a u Abardarevoj ulici u Beogradu.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah.
New world, a new world, a bold world for me, and I'm feeling good.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu u Abardarevoj ulici na gradilištu kod zgrade RTS-a dogodila se snažna eksplozija u kojoj je jedna osoba poginula, a dve su teško povređene. Na licu mesta je Jovana Obranić.
Nalazim se u Abardarevoj ulici ispod službenog parkinga naše kuće. Kako nezvanično saznajem, usled snažne eksplozije koja se dogodila oko 10 do 10, jedna osoba je nažalost preminula na licu mesta, a ima i više povređenih. Eksplozija se dogodila ispod naše zgrade gde su radnici radili na rekonstrukciji instalacija. Prema nezvaničnim informacijama eksplodirala je plinska boca. U ovom trenutku ovde su prisutne jake službe vatrogasne, ali i službe hitne pomoći. Policija je blokirala Abardarevu i ulicu Ilije Garašanina. Požar koji je do malo pre bio prisutan je ugašen. Prisutan je i veliki broj novinarskih ekipa i sa više informacija javit ćemo se i mi naravno u narednim informativnim emisijama.
Hvala, čuli ste našeg reportera Jovanu Obranić koja se javila iz Abardareve ulice, a slede ostale vesti. U Batajnici je otvorena nova COVID bolnica koja će primati pacijente sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će ta bolnica rasteretiti zdravstveni sistem, pomoći zdravstvenim radnicima i spasiti živote. Premijerka je istakla da Srbija dobija novu bolnicu u najtežem mogućem trenutku, kada je danima ogroman broj novozaraženih. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da će u Batajnici biti zaposleno 1500 medicinskih radnika, dok će u COVID bolnici u Kruševcu, koja se gradi, raditi njih 900. Prvi pacijenti u Batajnicu će stići posle 17 časova. Od danas su na snazi nove epidemiološke mere. Skraćeno je radno vreme restorana, kafića, barova, klubova, tržnih centara, igraonica, kladionica, kozmetičkih i frizerskih salona, fitness i spa centara, teretana i bazena. Radnim danima biće otvoreni do 17 časova, dok vikendom neće raditi. Prodavnice prehrambene robe radiće svakodnevno do 21 sat, a pozorišta, bioskopi, muzeji i galerije do 17 časova. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović kaže za RTS da će nas kašnjenje mera mnogo koštati. Upozorava da se epidemija raspiruje i van Beograda. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS da je u Srbiju stiglo 20 doza ruske vakcine Sputnik, koja će biti ispitana u Institutu Torlak. Dokumentaciju za registraciju vakcine u našoj zemlji agenciji su predali kompanije Pfizer i BioNTech. Predsednik je poručio da će vakcina za sve ljude biti besplatna. U teškim ekonomskim vremenima najavio je isplatu jedne minimalne zarade ugroženim privrednicima u narednih 10 dana i jednokratnu pomoć za penzionere od 5.000 dinara do 19. decembra. Vučić je potvrdio da će od nove godine biti povećane plate u javnom sektoru. U Osnovnom sudu u Prištini je za 11. decembar odloženo pripremno ročište u procesu protiv šestoro Srba optuženih za učešće u ubistvu Olivera Ivanovića 2018. godine. Do odlaganja je došlo jer nova optužnica nije sa albanskog jezika prevedena na srpski. To je treća optužnica u slučaju ubistva Olivera Ivanovića jer su prve dve vraćene na dopunu. Vlade u Evropi donose nove mere za suzbijanje COVID-19. U Veliku Britaniju je iz Belgije stiglo prvih 1.000.000 doza vakcina kompanije Pfizer i BioNTech, a vakcinacija počinje sledeće nedelje. U Moskvi se otvaraju punktovi za vakcinaciju. U brazilski Sao Paulo stiglo je još 1.000.000 doza vakcine kineske kompanije Sinovac. Večerašnja utakmica između rukometašica Srbije i Holandije na evropskom prvenstvu u Danskoj odložena je zbog pozitivnog testa na virus korona jedne igračice srpskog tima, saopštila je Evropska rukometna federacija. Meč će biti odigran sutra u 20 časova i 30 minuta. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će olujni jugoistočni vetar u Košavskom području duvati do 8. decembra. Kako se navodi, olujni udari na jugu Banata biće od 24 do 28 metara u sekundi, a na području Beograda udari Košave dostizaće 17 metara u sekundi. Danas u Srbiji prepodne oblačno, sredinom dana razvedravanje, temperatura do 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak 992 milibara i dalje duva Košava brzinom od 6 sa udarima do 12 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Poštovani slušalci, u 11:09 počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina na 9, magazina na prvom i počinje tema koju smo najavili, a to je da li ideje koje se javljaju u pojedinim evropskim zemljama da bi se skraćenjem radne nedelje moglo postići veća efikasnost privrede, ali i rešiti problem pretnje da se gube radna mesta u vreme korona krize, da li se na taj način može naći jedno od rešenja. Na tu temu razgovaram sa Slobodanom Đinovićem, direktorom Orion Telekoma i članom predsjedništva Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan, gospodine Đinoviću.
Dobar dan.
Evo, rekla sam, neke zemlje danas vidimo i Španija razmatra recimo tu ideju, ali nije jedina. Da li uopšte u Srbiji poslodavci razmatraju i razmišljaju na tu temu?
Evo, ja prvo moram da vam kažem, ova tema je jako interesantna i ona nije nova, ona postoji već neko vreme. I razna istraživanja su rađena i čak određeni testovi, što evropskih, što zemalja u svetu, koje su testirale u određenim delovima svojih ili pokrajina ili u određenim firmama upravo skraćivanje radnog vremena i na koji način to utiče na motivaciju pre svega zaposlenih i na koji način to utiče na samu produktivnost rada. I ti rezultati su dosta interesantni. Sa druge strane, paralelna istraživanja su išla u smeru razmišljanja šta ako na jedno radno mesto dovedete dva izvršioca. Odnosno, ako praktično jedno radno mesto, jednu platu, jedan lični dohodak podelite na dva izvršioca, da li kvalitet, odnosno opet efikasnost rada se povećava. I tu su rezultati u principu bili pozitivni. Tako da,
a da li su bili pozitivni za te, izvinite, zaposlene koje dele radno mesto, pa pretpostavljam i dohodak?
Pa ne možete to da posmatrate na takav način. Znači, nije to testirano u smislu da vi sada naterate ljude da moraju da prihvate pola plate za pola radnog vremena. Uh-huh. Nego je rađeno upravo na višim menadžerskim pozicijama. Znači, ako imate jednog CEO ili direktora firme, da li je bolje da imate dvojicu i da li oni u saradnji praktično, da li dva entiteta koje razmišljaju isto vreme o istom poslu imaju bolji rezultat nego jedan. I u tom smislu je to istraživanje rađeno. Ja hoću da vam kažem da su tu bili interesantni podaci. Sa druge strane, vi imate ljude koji danas u današnje vreme millennials, pre svega pitanje nadoknade i zarade nije primarno pitanje. Primarno pitanje njihove motivacije, interesantnosti posla, ali imaju tu i neki lični motiv da napreduju i tako dalje. U tom smislu, kad kažem taj jedno radno mesto više izvršilaca, to donosi pitanje. Znači, ljudi koji se bave financijama u svakoj školi menadžmenta vidjet ćete da se tretiraju kao zaposleni koji imaju veliki nivo, ajde da kažemo, nezainteresovanosti ili letargije na svom poslu, pošto je on jednoličan, isti. I u tom smislu pokušavate da probudite njih sa nekim novim zadacima, sa nekim novim prilikama, tako da im otvorite tu multidisciplinarnost i na taj način ih motivišete da bolje rade i svoj osnovni posao. O tome pričam.
Dobro.
Ovde su motivi po pitanju skraćivanja radne nedelje jednostavni. Znači, vi ako imate skraćenu radnu nedelju, imate manji trošak, operativni, ne kažem odmah za platu, nemojte da ne uplatite za to, nego imate operativno manji trošak zato što nemate troškove zakupa kancelarije, ne trošite energiju, na primjer, i tako dalje. A sa druge strane, da li je sam radni cilj ostvaren u kraćem roku i time postajete efikasni. Mi u Srbiji nismo imali takva istraživanja, ali ono što jesmo u Srbiji imali u poslednjih 6 meseci, odnosno 7 meseci, od kad traje ova kriza COVID-om, jeste situacija da smo prešli na rad od kuće i zaključili smo da u mnogim firmama taj rad od kuće nije smanjio produktivnost, pogotovo u firmama koje se bave telekomunikacijama, IT-em i slično. U nekima jeste. I tu sada dolazimo do situacije da pravite raspodelu, odnosno pravite razliku između firmi koje imaju uigran, dobar menadžment i koje imaju dobru kvalitetu proizvodnih, odnosno operativnih procesa unutar samog preduzeća i firmi koje to nemaju. S druge strane, opet hoću da vam kažem, evo, postavite pitanje skraćivanja radne nedelje u odnosu na vlasništvo, odnosno strukturu samih kompanija. Siguran sam da će u javnom sektoru to biti teže iskontrolisati nego u privatnom. Tako da, taj predlog skraćivanja radne nedelje, moje lično mišljenje, ovo sad govorim samo u moje ime, ja mislim da će budućnost odnosa poslodavaca i zaposlenih ići ka tome da se smanjuje radno vreme, a da se podiže efikasnost. I to je nešto u budućnosti ćemo vidjeti. Vi, možda vaši slušalci ne znaju, ali na primjer južnoazijske zemlje su imale radnu nedelju. Kad kažem radnu nedelju, mislim svih 7 radnih dana do pre nekih 22 godine. Znači,
to je također tačno, da se nije postojao termin vikenda o kojem mi govorimo u Evropi već decenijama.
Tako je, znači i oni su uveli, znači prvo neradni dan jedan neradni dan u nedelji pre 22 godine, pa imate, čini mi se, pre jedno 6-7 godina i neradni vikend, i sad već, znači, i to je proces koji istorijski traje. Dakle, u tom smislu sam siguran da ćemo imati sve ozbiljnije i ozbiljnije analize i sa strane poslodavaca i zaposlenih koje će pokazivati da skraćivanje radnog vremena eventualno donosi određena poboljšanja. Ali to opet mora da bude, da se dešava u paraleli sa i novom tehnološkom revolucijom, sa automatizacijom, sa uvođenjem robotike i tako dalje. I tu ćemo sigurno viđati neke progresivne stvari u budućnosti.
I izvesno da ne možemo baš u svim granama privrede da ih vidimo, to je svakako jasno, ali...
Servisne, uslužne javnog sektora, to će biti jako teško. I to će biti poslednji sektori u kojima će se takve stvari primeniti.
Upravo tako. Istovremeno pominjemo sada toliko rašireni pojam rada od kuće. Dobro, vi radite u kompaniji, odnosno vlasničke kompanije koja po prirodi može dosta radnika da organizuje da rade od kuće, da se tu uopšte ne oseti na kvalitet posla, ali osim što ste rekli da je primećeno da je očuvano u velikom meri efikasnost rada, iako ljudi nisu u svojim kancelarijama ili kakvim god radnim prostorima. Hoće li to menjati odnos poslodavaca uopšte prema organizaciji posla, zakupu poslovnog prostora? Da li ćemo prosto menjati tu uopšte paradigmu radnog mesta?
Da, apsolutno. Vi znate da je i pre COVID-a rastao trend tih, hajde kažemo, zajedničkih radnih prostora ili, hajde kažemo, coworkinga, i da je u svetu taj trend bio jako izražen. Imali ste čak i jedan veliki, doduše neuspeli izlazak na berzu najveće firme na svetu koja je bila vlasnik coworking prostora, zvala se WeWork, ali više nekim internim problemima unutar firme, a ne zaista samim biznis modelom. Tako da, siguran sam da će poslodavci ići ka tome da smanjuju svoje troškove, odnosno da će nepotrebni radni prostor zamenjivati nekim manjim, efikasnijim prostorom, da će onaj deo ljudi koji ima komfor i situacija i mogućnost obavljanja samog posla omogućava da rade od kuće, preći na rad od kuće u trajnom nekom obliku. Znači, ljudi, mladi ljudi koji se bave pre svega, opet, vi ste sami rekli, ja ponavljam, znači ITM to već rade, mi ne vidimo te ljude danas, ali ja moram da vam kažem da Srbija ima jako veliki prirast GDP-a u smislu izvoza softvera, taj softver ne proizvode samo ljudi iz Srbije, tu sad mi već imamo našem tržištu već dosta stranaca, oni dolaze i rade kod nas, vi ih ne vidite i oni ne obavljaju taj posao iz tradicionalnih radnih prostora, tako da i sama industrija real estate-a, u smislu zakupa poslovnih zgrada, samog modela će takođe doživjeti svoju promenu. Evo, i u našem gradu imali ste prodaju Timbola Beograda, zove se Palata Beograd, je li tako? Prodata je firmi koja je jedna od vodećih firmi trenutno u Srbiji i koja postavlja nove poslovne prostore u strukturi zajedničkog poslovnog prostora. Tako da, mislim da i to simbolično negde pokazuje u kom smeru idemo.
Da.
To nije ništa neobično. Razloge i odgovore da to možete dobijete u praktičnu PNL-u svakog preduzeća, gde vidite po modelu i po brojima ćete vidjeti odmah koliko ste efikasniji, koliko manje trošite novca i rasipate na real estate koji očigledno u tom svom obimu više neće biti potreban. Naravno, ne želim sad da uplašim bilo koga ko se bavi tim poslom. Srbija i dan danas ima manjak poslovnog prostora u smislu zahteva i tržišnog rasta koji je ostvarila prethodnih godina, tako da tu definitivno ima prostora za rast, ali način...
Ali ima i prostora za prilagođavanje novim okolnostima u svim sferama, pa eto i u toj.
Naravno.
Vi, vaša kompanija konkretno nema tu vrstu problematike, da kažem, ali kao poslodavac, kako biste vi komentarisali zahteve, a ponavljaju se već neko vreme zahtevi sindikata koji su zapravo COVID krizu iskoristili kao još jedan argument da traže da se zabrani rad trgovinskih objekata nedeljom. Da li je Uniji poslodavaca zauzet stav o tome?
Znate kako, ako se setite samo do pre nekih, čini mi se, 7-8 godina, kada je takva zabrana uvedena u Hrvatskoj, mi smo imali poziciju i situaciju da su naši trgovinski lanci jednoglasno odgovarali da će im to umanjiti prihode i da će performanse njihove biti ugrožene ukoliko se tako nešto desi. U različitim zemljama je taj zahtev za zatvaranje trgovinskih lanaca i uslužnih delatnosti tokom vikenda bio uzrokovan različitim motivima, negde čak i religijom i tako dalje. Ja
pravom da... radnog čoveka na slobodan dan, na vikend, na porodicu, mislim, yes, mnogo tu elemenata ima.
Ima tu mnogo faktora i ja moram da vam kažem da će tu tržište praktično odrediti prevashodno u kom smeru će ta odluka ići. Zato što, vidite, znači, u svakom momentu, bez obzira na naše poglede i na našu, ajde da kažem, konstruktivnu, nadam se, sukobljenost sa sindikatima, pričamo o poslodavcima i sindikatima, mi jako mnogo sarađujemo.
Naravno.
Mi tu uvek nalazimo neki ekvilibrium i nalazimo neku srednju vrednost i moramo da nađemo neki zajednički denominator koji nam oboma pruža dovoljno komfora da neku odluku donesemo. I ja nisam siguran da se to desiti preko noći, ali negde u budućnosti sam siguran da će ta situacija oko tih objekata ići u smeru zahteva sindikata i mi ćemo u jednom momentu vidjeti ono što se dešava svuda u svetu.
U tom smislu možda i u smeru zahteva sindikata da kad neko radi nedeljom zaista bude plaćen kao za rad nedeljom, pošto ima vaših kolega poslodavaca koji i to zloupotrebljavaju. Sad mali je problem što govorim s čovjekom koji zaista ništa u svom poslovanju nema sa tim, ali prosto članstvo Unije poslodavaca je sigurno znate i za tu problematiku.
Pa ja ću vam reći sad, evo, ono što svaki put ponavljam na tu temu. Vi ste sada, evo, rekli ima poslodavaca. Ima poslodavaca, ali ima i zaposleni koji praktično zloupotrebljavaju i svoja prava, pa onda i ne obavljaju svoje poslove. Jel tako? Znate i onaj srpski, znači, u onu srpsku sintagmu. Nikad ne možete me platiti toliko malo koliko ja malo mogu da radim. Znači,
da li se to odnosi na zaposlene u privatnom sektoru u Srbiji?
Ali sad hoću da vam kažem nešto. Znači, mislim, ja i u okviru socijalno-ekonomskog saveta stalno imam problema sa tim primjerima. Znači, jer ti primjeri su manjina, to nisu većina. Znači, poslodavci u Srbiji su odgovorni ljudi, kao što su i sindikati odgovorni u tom smislu. I ja želim da vam kažem, ja mogu samo da navedem u tom smislu primjer moje firme. Ne, mi obavljamo našu djelatnost subotom i nedeljom i mi imamo kolege i koleginice koji rade i subotom i nedeljom i oni su plaćeni, znači, u drugačijem odnosu i drugačije se tarifiraju ti radni sati koji naravno se obavljaju vikendom u odnosu na radne sate koji se obavljaju radnim danima. I taj radni deo njihovog posla jeste obavljen na nivou dobrovoljnog, znači, određivanja ko želi da radi. I to će na kraju tržište tako i rešiti. Znate, vi ćete imati naravno cenu rada koja će regulisati pitanje ponude i potražnje i tu ćemo naći neki zahtev. Mi ne možemo sad da dolazimo i donosimo odluke na nivou ultimativnih deklarativnih stavova šta je za nekoga bolje. Znate, možda neko hoće da radi subotom i nedeljom. Mislim, prosto i to je ustavno pravo, je li tako? Tako
da, svakako, ali prosto postoje i neke zakonske odredbe koje regulišu rad subotom, nedeljom, preko vremena i sve ostalo.
Apsolutno postoje. I postoje mehanizmi kako se kažnjavaju poslodavci koji ne ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa zakonom i inspekcije rade svoje poslove i, mislim, rade ga više ili manje uspešno i u tom smislu mi smo uređeni. Ja uvek i na svakom momentu kažem, Unija poslodavaca je donela jako mnogo odluka na svom predsjedništvu u poslednje vreme kojima upravo apeluje na poslodavce da budu solidarni u ovoj situaciji pogotovo. I ako pogledate Srbija realno od svih tih istraživanja i od svega toga što možete čitati, mi jesmo šampioni u jednom, a to je da smo uspeli da očuvamo disproporcionalno mnogo radnih mesta u ovoj krizi u odnosu na zemlje u regionu i tu treba da budemo tu treba jedni drugima da čestamo na tome. Naravno imamo neke okolnosti koje smo mišli u prilog, a to je da naša privreda diversifikovana u tom smislu, tako da nismo zavisni pre svega od turizma. Opet sa druge strane, pogledajte, uslužne delatnosti kao što su hotelijeri, ugostitelji, oni jesu sada najviše pogođeni i koliko razumemo i vidimo, sad će i te mere i pomoć biti najviše usmereni.
Upravo sam htela da završim ovaj razgovor komentarom na sinoć objavljenu informaciju da će zbog produženog trajanja pandemijskog talasa i primjena ovih mera uslediti pomoć, ovog puta ciljana pomoć upravo onim sektorima koji s prirodom zakona ne mogu da rade, pa da li, pretpostavljam da pozdravljate takve mere?
Vidite, ja mogu samo da vam kažem, to je zdrava logika. Znači, zdrava logika kaže, ukoliko nekome zabranite da radite, on će otpustiti radnike. Da ti radnici ne bi završili na biroima i da nemate troškove na birovu, bolje da platite tim poslodavcima da zadržete radnike u toku te odluke i te mere, nego da posle oni budu naš zajednički problem. I u tom smislu je ta odluka logična i stoga i dobra. Ja sam iskreno da vam kažem i očekivao da tako nešto, makar ja lično da će da se desi, zato što te odluke koje su dolazile od strane vlade do sada su bile jako, jako razložne, u ogromnom delu mogu da se složim sa tim, tako da, eto, ta odluka mislim da će unekoliko pomoći da ti ljudi zadrže svoja radna mesta ako taj lockdown, odnosno ako to zatvaranje bude trajalo toliko kratko koliko se najavi. Nadamo se da će tako da bude.
Nadamo se svakako. Nadamo se i da ćemo o takozvanoj novoj realnosti posle korone govoriti mnogo brže nego što smo se inicijalno očekivali, pošto stižu informacije da počinje registracija vakcina, da počinje taj neki proces imunizacije stanovništva, ali sam sasvim sigurna da će nova realnost menjati mnogo šta. Mi smo ovde pominjali paradigmu radnog mesta, ali mnogo šta će se menjati i bit će to prilika da pratimo kako se prilagođavaju poslodavci, kako i radnici u Srbiji. Vama hvala što ste govorili za magazin na prvom. Razgovarala sam sa Slobodanom Đinovićem, vlasnikom Orion Telekoma.
Hvala, prijetno.
Hvala.
Vikend akcija.
Smrznuti grašak Flora 1 kg 139,99. Pileći file u mapakovanju Graničar kilogram 399,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ko je kuda?
Mihajlo Idvorski Pupin.
Njegov život je tako dinamičan da u svakih mjesec dana mogla bi da se napiše priča o svakom godinu dana njegovog života, roman.
O ocu elektronike i telekomunikacija. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. Tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Se volimo ti i ja. nek se bar negde na mreži vole tvoje, ti moj avatar.
...25 minuta je do podneva, ovo je magazin na prvom. U prvom delu ovog sata razgovarali smo o tome kakve promjene očekuje ljude koji već imaju posao u Srbiji, da li će eventualno moći da se nadaju u skraćenju radne nedelje, da li će biti regulisan rad od kuće i kako. Međutim, u nastavku emisije razgovaramo o onome šta zapravo očekuju uglavnom mladi ljudi, ali ne samo oni, koji traže posao u Srbiji. I vrlo zanimljivo istraživanje na tu temu uradili su mladi i vrlo agilni ljudi iz Infostuda. Na našoj vezi je Miloš Turinski iz Infostuda. Dobar dan, Miloše.
Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima. I... ja bih se odmah samo nadovezao, ako nije problem, radi se o radnom sposobnom stanovništvu. Znači, u pitanju su i mladi i stari i oni koji...
Rekla sam uglavnom mladi, ali ne svakako mladi, jer posao u Srbiji traže svi koji su radno sposobni i koje ne ovi stariji, koje je život naterao da u tim godinama traže posao. Vrlo ste zanimljivo istraživanje uradili. Počeli ste od toga šta je ljudima koji traže posao najvažnije, šta im je najvažnije da nađu i da dočekaju na nekom srećom novom radnom mestu. I tu se ističe kategorija dobrih međuljudskih odnosa.
Tako je, upravo kao što ste rekli, tu smo mi napravili od svih ispitanika, napravili smo prvo tri kategorije, zapravo oni koji su zaposleni, nezaposleni i oni koji se i dalje školuju, da vidimo da li postoji zapravo razlika između svih tih ljudi koji traže posao iz različitih uglova. I svakako, međuljudski odnosi su stvar koja je na prvom mestu i koja je ljudima najbitnija prilikom odabira poslodavca. I to moramo samo da istaknemo, međuljudski odnosi su, na primjer, najbitniji ljudima koji su zaposleni već i onima koji se školuju. Znači da je ove dve grupe isto posmatraju budućeg poslodavca.
Znači oni koji imaju radno iskustvo i oni koji tek treba da ga steknu.
Tako je, ali kod nezaposlenih je malo situacija drugačija. Kod nezaposlenih je visina plate i sigurnost poslata koja je na prvo mesto, ali to moramo da shvatimo iz tog ugla da su to opet ljudi, kao što smo i rekli, nezaposleni i oni trenutno nemaju ta primanja i nemaju stabilnost što se tiče posla, pa samim tim imaju i drugačije očekivanja.
I prioritete svakako.
Apsolutno. Ali zato, na primjer, na drugo mesto, ako pogledamo generalno, na prvom mjestu smo rekli da su međuljudski odnosi, ali na drugom mjestu je, na primjer, već i visina zarade kod nas, kad pogledamo na cijelu grupu ispitanika. Ovo je sad interesantno iz kog ugla. Zapravo, mi ovo istraživanje provodimo svake godine, negdje u oktobru, novembru mjesecu, i visina zarade je već godinama unazad bila na nekom trećem ili četvrtom mjestu. Ove godine se to popela na drugom mjestu. Što znači da, ali ova godina sama po sebi je dosta čudna što se tiče tržišta rada i donosi mnogo nesigurnosti, pa samim time i došlo do ovog blagog pomeranja. A na trećem mjestu je svakako mogućnost učenja i napredovanja, što je zaista bitno svima onima koji su zaposleni, a tek onima koji se dalje školuju i koji žele da ulažu u sebe i da napreduju dalje u svojoj karijeri.
Apsolutno. I sada kada ste postavili to pitanje koju platu priželjkuju ljudi koji žele da nađu novi posao ili da se prvi put zaposle, tu dolazimo do višestruko značajnog podatka da u proseku muškarci očekuju platu od oko 690 evra, dok žene očekuju 100 evra manje. Ovo stvarno mnogo govori o društvu u kojem živimo.
Jako, i to govori već godinama unazad. Evo ja vam kažem da mi ovo istraživanje radimo već godinama unazad i to već godinama unazad govori jako puno o stanju u društvu i o stanju kao u položaju samim žena na tržištu rada, a i same žene kako posmatraju sebe, bez obzira na, iako su isti kvalifikacije, istog staža, istog iskustva kao ti muškarci, i dalje imaju niže očekivanja i manje očekivanja nego što imaju muškarci. Evo, rekli ste da muškarci očekuju 690 evra, dok žene očekuju 590 evra. Ta situacija je ovdje sad razlika 100 evra. Dobru stvar u svemu tome mogu sad da istaknem, pre dve godine ta razlika bila mnogo veća. Iznosila je čak 20.000. U posljednje, evo, prošle i ove godine ta razlika je i dalje je 100 evra ali i dalje je problem što postoji uopšte ta razlika.
Apsolutno.
To treba već sistemski da se radi, jednostavno i žene same po sebe, a i muškarci treba njih da poštuju ravnopravno. I treba da se gleda ravno, ukoliko ste isti kvalifikacije, imate isto znanja, ne vidimo drugi razlog zašto ne biste imali isto očekivanja, pa isto zaradu na kraju krajeva.
Da, u godinama pričamo o tome da su žene na tržištu rada manje plaćene od svojih kolega, ali ispostavlja se da one ulaze sa manjim očekivanjima od tog tržišta rada, dok one ne promene odnos prema sebi, svojim radnim sposobnostima, država može mnogo da uradi, ali moraju one same sa sobom, što bi rekli, porade na poštovanju svojih kvaliteta svakako.
Tako je, apsolutno, stvar je mentaliteta definitivno, tako da to je višegodišnji rad i na tome treba svi sistemski da radimo.
Naravno da je istraživanje rađeno u vreme korona krize pokazalo da trećina zaposlenih ispitanika strahuje za svoje radno mesto. Da li je to porast broja ljudi koji strahuju u odnosu na prethodne godine?
Svakako da jeste, situacija je takva kakva jeste, kriza je, nestabilno je tržište rada, strah se povećao zapravo. Prošle godine smo imali 24% ispitanika koji su zaposleni je strahovalo za svoje radno mesto. Ove godine, možda ne zvuči puno kada pričamo o procentima, ali zaista jeste, ove godine se taj procenat popeo na 33%. Što znači da možemo donekle da vidimo neku nestabilnost tržišta rada i da ljudi jednostavno nisu sigurni ni u poslodavcu, ni u svoje radno mesto. Mi imamo sada situaciju da svi koji su uzeli pomoć države, nadamo se da će sad biti neka nova pomoć države kao što je najavljeno, ali ističe zabrana otpuštanja one kompanije koje su uzeli onu prvu pomoć. Tako da od januara meseca vidjet ćemo da li nam je ta nesigurnost zapravo i realnost sa kojom ćemo se susreti.
Da, tu također moram da ukažem, čitamo ispred mene, naravno imam vaše rezultate i ponovo se vraćamo na ono čemu smo malo prepričali. Muškarci se u proseku osjećaju manje ugroženi na svom radnom mestu od žena, ali se to odnosi i na kandidate sa visokim i višim obrazovanjem. Sada ovo visoko i više obrazovanje odnosi se na muškarci i žene, ali zanimljivo da opet muškarac se osjeća sigurniji od žene.
Imamo tokom celog istraživanja vi možete da primetite veliku razliku između muškaraca i žene. Znači, bez obzira, kažem, to su zaposleni ljudi koji su možda čak i na istim pozicijama, ali svuda vidimo njihovu razliku od visine primanja, pa da li se osjećaju sigurno na radnom mjestu ili ne. A imali smo čak i razliku kod njih što se tiče onog njihovih očekivanja od poslodavaca, zato što žene su, na primjer, ono na početku kad smo pričali šta je najbitnije kod kompanije, žene su rekle da su njima bitniji međuljudski odnosi, a muškarcima je sve, na primjer, bitnija visina zarade. A opet, sa druge strane, radno vrijeme i sigurnost posla su važniji ženama nego muškarcima. Dakle, to, kroz cijelo saopštenje i kroz sve rezultate vi možete da vidite razliku, opet koju možemo da podvedemo pod naš mentalitet i opet kroz neke sistemske izmene.
Apsolutno, što se istraživanje dešava zapravo među ljudima koji žive u sistemu koji je takav kakav je.
Ja bih vam samo još nešto pomenuo, ako nije problem. Ovo istraživanje, na primjer, rađeno regionalno. Rađeno je u zemljama bivše Jugoslavije, zapravo Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Srbije. Crna Gora nije učestvovala jedino ove godine u ovom istraživanju. Ovo su podaci za ceo region. Dakle, to vam je, ako pogledamo, to je zaista stvar mentaliteta i ovog regiona. Svuda su razlike između muškarca i žene i svi ispitanici u svim ovim nabrojenim zemljama se poprilično isto osjećaju.
Bez obzira što postoje razlike i u privrednom rastu, pa i u statusu tih zemalja, neke su u Evropskoj uniji, neke su odmaklene u pregovaračkim procesima, neke nisu, neke naslage prošlosti i dalje nismo uspeli da oljuštimo sa našeg nasljeđa. Međutim, moramo da naglasimo da ste pitali i da li su poslodavci se dobro snašli u epidemiji.
Tako je, to smo pitali. Tokom cijele ove godine, kako je krenula kriza sa pandemijom, tako smo mi ispitivali tržište rada, naročito ljude koji su u radnom odnosu ili koji traže poslove, i pitali smo šta se dešava, da li ih poslodavac brinuo, da li brine o njima zapravo. Imali smo različite podatke tokom mjeseci, od marta preko maja, pa evo sad i novembra mjeseca. Ovdje u novembru, kad smo postavili opet to pitanje, 74% je reklo da se njihov poslodavac dobro ili čak i odlično snašao u samoj krizi što se tiče odnosa prema zaposlenima. Međutim, i sa druge strane imamo četvrtinu njih, to vam je 25-26%, koji su rekli da reakcija poslodavaca nije bila kako treba i da poslodavac nije pokazao dovoljno brigu za radnike. Tako da ako možemo, ako gledamo procentualno, i dalje je više onih koji su se dobro snašli i koji su se ponašali i postavili prema radnicima kako je to jednostavno ova situacija nametnula, pogotovo kada je u pitanju rad od kuće, koji je sada, kažemo, svi pričaju o radu od kuće kao nekoj novini, novoj metodi kako se radi. Rad od kuće zapravo nije ništa novo, to vam je u ovom periodu čisto epidemiološka mera radi sprečavanja dalje širenja zaraze, i to je to. Rad od kuće će se obustaviti istog onog momenta kada izađemo svi iz ove krize.
Ovo je trenutak da vas obavestim da sam prethodno razgovarala sa gospodinom Đinovićem iz Unije poslodavaca, koji pak očekuje da će upravo uštede koje su poslodavci dobili zato što su imali prilike i pravno pokriće da organizuju rad od kuće, da će se verovatno većina njih, koji mogu naravno, zavisno od vrste posla kojima se bavi njihove kompanije, se okrenuti tome kao možda i trajnijem rešenju. Sve su to izazovi koje ćemo rešavati kada rešimo najveći izazov s kojim se trenutno suočavamo, a to je zdravstvena situacija u našoj zemlji, pa ćemo pratiti šta se dešava i na tržištu rada i u samom sistemu ljudi koji su već zaposleni i koji nastoje da očuvaju svoja radna mesta. Hvala vam za ovo zanimljivo istraživanje. Čuli ste Miloša Turinskog iz Infostuda. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Yeah. 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 11.49 i još jedno podsjećanje da je jedna osoba poginula, dve su povređene, od kojih jedna teže, u eksploziji na parkingu RTS-a u Abardarevoj ulici. Prema nezvaničnim informacijama, jedan radnik firme Enning Energetika je nastradao, a jedan je teško povređen u eksploziji na parkingu u Abardarevoj ulici nešto pre 10 časova ujutru. Najverovatnije eksplodirala boca sa gasom za zavarivanje, koja se nalazila unutar automobila kojim su se radnici dovezli. Kako nezvanično saznajemo, u trenutku eksplozije oba radnika bila su izvan vozila i nisu manipulisala bocama. Prve informacije govorili su da je do eksplozije došlo tokom istovarivanja boca. Trebalo je da otklone kvarove na sistemu za klimatizaciju u zgradi RTS-a. Lakše je povređen jedan radnik naše kuće, dok je od cilina eksplozije uništeno nekoliko službenih automobila, a popucali su i prozori na zgradi. Na licu mesta su istražni organi koji utvrđuju uzroke eksplozije. Posle emisije Srpski na srpskom podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju, treći sat emisije Magazina prvom. Ostanite nad našim talasima.
Ti si moja Julija. imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav, moja Julija.
Srpski na srpskom.
Kako tehnologija napreduje, menjaju se i naše čitalačke navike. Nekada je za to bilo potrebno otići do biblioteke ili knjižare, dok sada čitanje može biti digitalna navika, dostupna uvek i svuda. Postoje brojne aplikacije koje posebno utiču na ovu novu vrstu čitalačkog doživljaja. Jedna od najpopularnijih je TED Books. Knjige tu imaju uglavnom manje od 20.000 reči, brzo se čitaju, a njihova dužina ne utiče na kvalitet pročitanog. Zatim aplikacija Freebooks, čiji podnaslov glasi 23.469 klasika na raspolaganju. Pravo je mesto za sve ljubitelje dobre književnosti. Goodreads je aplikacija koja je usmerena na pomaganje čitaocima da otkriju nove knjige. Također možemo pomoću bar kod skenera obeležiti knjige koje želimo da pročitamo. Njihov sajt je organizovan kao društvena mreža i do sada ima preko 900 miliona naslova. Dalje, Amazon Kindle je aplikacija koja je veoma dobro prilagođena korisnicima, nudi mnoštvo jedinstvenih i korisnih alatki za čitanje, poput podvlačenja, promjena veličine i stila fonta, definicije iz rečnika itd. Osim toga, jedina od navedenih aplikacija, pored knjiga na engleskom, nudi i knjige na srpskom.
Srpski na srpskom.
U srpskom jeziku važi pravilo da se samo praznina ili tačka može naći između svakog trocifarskog perioda brojeva većih od četvorocifarskih, dok zapeta služi za odvajanje decimale. Također preporučuje se da se okrugli brojevi preko milion pišu kao broj plus reč, naravno ukoliko nije u pitanju tačan broj, već približan. Naprimjer, oko 400 miliona stanovnika. Bolje je napisati brojem 400 i slovima miliona stanovnika, nego ceo broj pisati ciframa sa mnogo nula. Kada govorimo o pisanju tuđih vlastitih imena, u našem jeziku primenjuju se dva postupka. Prilagođeno pisanje, primenjivo i u ćirilici i u latinici, i izvorno, primenjivo samo u latinici ili u izvornom pismu. Prilagođeno pisanje imena možemo smatrati dominantnim, jer se strano ime skladnije uklapa u naš izraz. Kao izuzetak smatramo pojavu da se u ćiriličkom tekstu javi ime napisano izvornom latinicom ili izvornim pismom, što se dešava uglavnom iz stilskih razloga, eventualno u naučnim radovima ili kada autor nije uspeo da sazna kako ime treba pročitati.
Aplikacija Epic namenjena je deci uzrasta do 12 godina. Nudi pristup za oko 10.000 knjiga za decu, uključujući i audio knjige. Članstvo ne zahteva trajnu obavezu, a prvi mjesec je besplatan. Wattpad sadrži raznoliku jedinstvenu biblioteku koja nudi čak i popularne klasike kao što su Moby Dick i Romeo i Julija. U ovoj aplikaciji postoji preko 20 miliona priča, a ono što je posebno zanimljivo je to što možete komunicirati sa drugim čitaocima, čitati bez povezanosti na internet, pa čak i stupiti u kontakt sa piscima. Neverovatno, zar ne? Ovaj trend privlači sve više pažnje, pre svega mlađoj populaciji. Kako sve više čitalaca koristi internet i aplikacije za čitanje knjiga, postavlja se pitanje da li će se tako jednom potpuno istisnuti tradicionalno čitanje pravih štampanih knjiga.
Srpski
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tamara Knežević, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kada vidiš Čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj Čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Beogradu, u Abardarevoj ulici, na gradilištu kod zgrade RTS-a, dogodila se snažna eksplozija, u kojoj je jedna osoba poginula, a dve su teško povređene. Na licu mesta je Jovana Obrenić.
Prema nezvaničnim informacijama, jedan radnik firme Enig Energetika je nastradao, a jedan je teško povređen u snažnoj eksploziji koja se dogodila nešto pre 10 sati jutros. Najverovatnije je eksplodirala boca sa gasom za zavarivanje koja se nalazila unutar automobila kojim su se radnici dovezli. Kako nezvanično saznajem, u trenutku eksplozije oba radnika bila su izvan vozila i nisu u tom trenutku manipulisali bocama. Trebalo je da otklone kvarove na sistemu za klimatizaciju u zgradi naše kuće. Lakše je povređen i jedan radnik RTS-a, dok je od ciline eksplozije uništeno i nekoliko službenih automobila, popicali su prozori na zgradi i jedan deo zgrade u potpunosti je urušen. Na licu mesta u ovom trenutku su istražni organi koji utvrđuju uzroke eksplozije. Pre nekoliko minuta i poslednje vozilo vatrogasne službe udaljilo se sa ovog mesta, više nema ni policije i sada su i Abardareva i ulice Ilije Garašanina potpuno prohodne.
Hvala, čuli ste našeg reportera Jovanu Obrenić koja se javila iz Abardareve ulice. Slede ostale vesti. U Batajnici je otvorena nova COVID bolnica, izgrađena za 4 meseca. Primaće pacijente sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će ta bolnica rasteretiti zdravstveni sistem i spasiti živote.
Ovo je veliki dan. Mislim da će ovo ostati u istoriji zapamćeno kao vreme kada smo mi za 4 meseca izgradili ne jednu bolnicu koja danas počinje sa radom, već dve bolnice, zato što uskoro završamo i bolnicu u Kruševcu. I da, dolazi zaista u pravo vreme. U vreme kada je nama više nego ikada neophodno da imamo nove kapacitete i nove krevete i rasteretit će značajno zdravstveni sistem, pomoći će našem zdravstvenom sistemu, našim zdravstvenim radnicima i što je najvažnije, spasit će živote.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ukazao je da je Srbija dobila novu COVID bolnicu u trenutku kada bogatije i veće zemlje pacijente šalju na lečenje u druge države.
Danas, kada imamo problem sa mestima za intenzivnu negu, pokazalo se da je ovo od neprocenjivog značaja, da mi od danas ćemo imati ovde, ko što imamo danas oko 270 pacijenata na respiratoru, samo u ovoj bolnici će moći da bude 250 pacijenata. Možete zamisliti kako je to rasterećenje za ostali deo zdravstvenog sistema koji može da primi one pacijente koji su COVID negativni i da im pruža uslugu. Eto, tako je došlo do ove bolnice, tako je došlo do bolnice koje ćemo otvoriti za 15-20 dana u Kruševcu. To je ono što je u ovom momentu najbitnije.
Prvi pacijenti stići će u novu COVID bolnicu u Batajnici posle 17 časova. Od danas su na snazi nove mere. Skraćeno je radno vreme ugostiteljskih objekata i određenih uslužnih delatnosti. Radnim danima radiće do 17 časova i neće raditi vikendom. Prodavnice prehrambene robe radiće svakodnevno do 21 sat. Kašnjenje mera mnogo će nas koštati, kaže za RTS epidemiolog dr. Branislav Tiodorović.
Mislili smo da će u sledećoj nedelji doći do opadanja, do smirivanja, do zaravnjenja krive, međutim posle ovog crnog petka, posle ovog ponašanja koje očigledno nije odgovaralo onome što je bio naš cilj, da se smiri situacija, možemo očekivati i sledeću nedelju kao veoma tešku. Ono što posebno zabrinjava, mi sada imamo raspirivanje epidemije i van Beograda i u drugim delovima. Ranije nismo, na primjer, imali do pre 7 do 8 dana da nam umiru ljudi i u bolnicama, na primjer Leskovcu, Vranju, sad to imamo i to je veoma teška situacija. I ja mislim da ne možemo imati smirivanje tek tamo možda za Božić.
Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže da zdravstveni sistem u Srbiji nije pukao, ali da je prenapregnut i da je situacija izuzetno teška. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS da će vakcina protiv COVID-19 za sve ljude u Srbiji biti besplatna. Vučić je najavio isplatu jedne minimalne zarade ugroženim privrednicima u narednih 10 dana i jednokratnu pomoć za penzionere od 5.000 dinara do 19. decembra. Potvrdio je da će od nove godine biti povećane plate u javnom sektoru.
Od 5% za medicinske radnike od 1. januara, 3,5% do 31. marta za sve druge u javnom sektoru. Od 1. aprila 5% je za sve. Međutim, ide tada na tih 5% još 10% za vojnike, razvodnike, desetare i podoficire.
Predsednik je rekao i da nastavak dijaloga sa Prištinom na tehničkom nivou očekuje za nekoliko dana. U Osnovnom sudu u Prištini je za 11. decembar odloženo pripremno ročište u procesu protiv šestoro Srba optuženih za učešće u ubistvu Olivera Ivanovića 2018. godine. Do odlaganja je došlo jer nova optužnica nije sa albanskog jezika prevedena na srpski. To je treća optužnica u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, jer su prve dve vraćene na dopunu. Sednica Skupštine Crne Gore, na kojoj se raspravlja o ekspozeu mandatara Zdravka Krivokapića i predlogu nove vlade, nastavljena je u Podgorici. Očekuje se da će poslanici danas i glasati o izboru nove vlade. Visoka predstavnica Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet pozvala je vlasti Belorusije da puste sve nezakonito uhapšene ljude u protestima posle predsjedničkih izbora održanih 9. avgusta na kojima je pobedio Aleksandar Lukašenko. Ona je rekla kako bi trebalo istražiti oko 2000 pritužbi na mučenje ili loš tretman u pritvorskim jedinicama. Večerašnja utakmica između rukometašica Srbije i Holandije na Evropskom prvenstvu u Danskoj odložena je zbog pozitivnog testa na virus korona jedne igračice srpskog tima. Meč će biti odigran sutra u 20:30. Vreme danas u Srbiji, tokom popodneva razvedravanje, temperatura do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 992 milibara, Košava duva brzinom od 6 sa udarima do 12 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 4. decembar 2020. godine. Reka Dunav, Linz, 353, 353 cm. Kornojburg, 216, 216. Bratislava, 285, 285. Komarno, 161, 161. Estergom, 93, 93. Budimpešta, 138, 138. Dunavfeldvar, minus 110, minus 110. Baja, 152, 152. Mohač, 181, 181. Bezdan, 27, 27. Apatin, 91, 91. Bogojevo, 87, 87. Vukovar, 85, 85. Bačka Palanka, 115 115 Novi Sad 111 111 Zemun 245 245 Pančevo 273 273 Smederevo 448 448 Veliko Gradište 738 738 Turn Severin 702 702 Prahovo 72 72 Ruščuk 108 108 Đurđevo 36 36 Crna Voda 32 32 Brajila 159 159 Reka Drava Botovo 99 99 Terezino polje, minus 248, minus 248. Donji Miholjac, minus 27, minus 27. Osijek, minus 71, minus 71. Reka Tisa, Tisabeč, minus 247, minus 247. Vašerušnamen, minus 182, minus 182. Tokaj 460 460 Solnok minus 167 minus 167 Segedin 107 107 Senta 243 243 Novi Bečej 324 324 Titel 165 165 Reka Sava, Zagreb, minus 229, minus 229. Gradiška, 80, 80. Slavonski Brod, 93, 93. Slavonski Šamac, minus 130, minus 130. Sremska Mitrovica, 145, 145. Šabac, 23, 23. Beograd, 199, 199. Reka Kupa, Karlovac, minus 28, minus 28. Reka Una, Novi Grad, 170, 170. Reka Sana, Prijedor, 350, 350. Reka Vrbas, Delibašino selo, 329, 329. Reka Bosna, Doboj, minus 127, minus 127. Reka Lim, Prijepolje, 19, 19. Reka Drina, Radalj, 26, 26. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 155, minus 155. Bagrdan, plus 7, plus 7. Ljubičevski most, minus 345, minus 345. Prognoza vodostaja za 6. decembar 2020. godine. Kod Bezdana 34 cm, kod Sremske Mitrovice 150. Temperature u Bogojevu vode 5 stepeni. Vazduha maksimalna 4,5, minimalna minus 0,6, srednja 1,5, u 7 časova 1 stepen, padavine 0,2 mm. U Novom Sadu vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 6,3, minimalna 3, srednja 4,5, u 7 časova 3,8 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 6, minimalna 3, srednja 4,5, u 7 časova 4 stepena, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa, Sava i Drina u stagnaciji. Drava u manjem porastu. Velika Morava u stagnaciji i manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 4. decembar 2020. godine.
Говорит Белград, Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 декабря. Река Дунай, Линц 353, Корнебург 216, Братислава 285, Комарно 161, Эстергом 93, Будапешт 138, Дунавфельдвар минус 110, Бая 152, Мохач 181, Бездан 27, Апатин 91, Богоево 87, Вуковар 85, Бачка-Паланка 115, Нови Сад 111, Земун 245, Панчево 273, Смедерево 448, Великоградиште 738, Турн-Северин 702, Прахово 72, Рушчук 108, Джурджево 36, Цырновода 32, Брейла 159, река Драва, Ботово 99, Терезинополе минус 248, Донемихолец минус 27, Осек минус 71, река Тиса, Тисабеч минус 247, Башарушнамен минус 182, Токай 460, Солнок минус 167, Сегет 107, Сента 243, Нойбеджи 324, Титель 165, река Сава, Загреб минус 229, Градишка 80, Славонский брод 93, Славонский шамац минус 130, Сремская Митровица 145, Шабац 23, Белград 199, река Купа Карловац минус 28, река Уна Новиград 170, река Сана Приедор 350, река Вырбас, Далибашино село, 329. Река Босна, Добой, минус 127. Река Лим, Приеполе, 19. Река Дрина, Радаль, 26. Река Марава, Варварин, минус 155. Багардан, 7. Любичевский мост, минус 345 сантиметров. Прогноз уровня воды на 6 декабря. У Бездана 34, у Сремска-Митровицы 150 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 5, температура воздуха максимальная 4,5, минимальная минус 0,6, средняя 1,5, в 7 часов 1 градус, осадки 0,2 миллиметра. В Нови Саде температура воды 5, температура воздуха максимальная 6,3, минимальная 3, средняя 4,5, в 7 часов 3,8 градуса, осадки 0,1 миллиметра. В Земуне температура воды 5, температура воздуха максимальная 6, минимальная 3, средняя 4,5, в 7 часов 4 градуса, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса, Сава и Дрина – уровень воды устойчив. Драва – уровень воды слегка повышается. Марава – уровень воды устойчив и слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 декабря 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12:23, ulazimo u treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Posvetit ćemo početak ovog sata književnosti, i to sa velikim razlogom, ja i sa mojim velikim ličnim zadovoljstvom što je sa mnom u studiju koleginica Dragana Kovačević. Dragana, pozvali smo te da govoriš, naravno, u meri u kojoj to moguće u ovoj formi, o opusu vrlo poznate belgijske književnice koja piše na francuskom, Amélie Nothomby, koja je inače bila u najžoj konkurenciji za nedavno doduljenu Goncourovu nagradu. Nije dobila Amélie Nothomby, ali sam ulazak u najuži krug govori o tome da ona jako dobro piše, rekla bih.
Da, ovogodišnje dobiti Goncourove nagrade, da to kažemo, u ponedjeljak je saopšteno, Hervé Letellier za roman Anomalija. Inače, glasanje za tu tradicionalnu nagradu koja se 1903. dodeljuje, prvi put nije bila u onom čuvenom restoranu Druan, gde se uvek žiri zasedao, to je kao neka tajna masonska loža, tako su u stvari funkcioniše Goncourova nagrada. Nije, nego je naravno online rađeno. Amélie je bila u tom užem izboru sa romanom Žeć, koji je kod nas objavljen pre nedelju dana, tako da smo brzo reagovali na jednu dobru njenu novu knjigu. Inače, ona je dobitnica velikih drugih francuskih nagrada koje mi manje znamo, nama je Goncourt nekako tako ušima kad kaže se Goncourt, ali dobila je veliku nagradu Francuske akademije koja je takođe značajna. Zatim nagradu Flor koju dodeljuje književnik Frederic Becbédé, koja je pre njega je uručena i Uelbeku, poznatom piscu. Tako da vidimo da je ona ima neku, kritika je dobro prihvatila, mladi je mnogo čitaju, i na pitanje zašto je toliko baš mladi čitaju, ona kaže pa oni su nekako često i na margini, osjećaju se odbačeni od društva, a istovremeno, kaže, moji romani, priznale, su kraće pisana, forma je 150 strana, uvek mladi koji nemaju prosto ni vremena ni volje danas da čitaju mnogo, to mogu da pročitaju. A njeni romani su specifični jer su u dijalozima, ona nema tih suvišnih opisa, znači ona apsolutno se drži radnje je uvek provokativna. Inače, ona je rođena 1966. godine, to je bitno za njenu biografiju kao ćerka diplomate, i onda je mnogo, mnogo putovala od Amerike do Bangladeša, do Vijetnama. Znači, taj njeno kretanje po tim zemljama je uticalo kasnije na njenu književnost. Ona kaže, imala je ušuškano i mirno detinjstvo i živjela u bogatoj porodici, ali onda je došla u Bangladeš i shvatila da ima ona druga strana života, znači beda, glad, jad, i to je uticalo mnogo na njene romane. I mislim da je njena preokupacija u stvari da ispituje zlo u društvu, i to je sve vreme, ona kaže, zlo je u drugima, obično se kaže, ali kaže, uloga književnosti je da zlo sagleda iznutra, i to je posebno izraženo u njenom romanu. Evo sad malo da prođemo kroz njenu bibliografiju. Sumporna kiselina je zbog te knjige doživjela najgore napad i uvredi od kritike i od čitalaca, jer je htela da ismeje reality koji se bave stvarno svakojakim temama, ali ona je uzela kao logor temu, znači da je publika ta koja logoraše ubija u gasnoj komori ili ne, naravno to je povredilo jevrijsku zajednicu i uopšte ljude povredilo, ali ona kaže pa ako ne uparite prst u oko nekome, pa vi nećete shvatiti koliko je to u stvari strašno. Znači, ako je tema tako strašna, pa morat ćete valjda i da se pobunite i reagujete na nju. A po meni nekako njen...
Da li se razumela da ona namerno išla na jednu vrstu provokacije?
Pa ona tako piše, i mislim da je to, zato je nju čine uspešni, zato se i čita na kraju. Ona je, svaka je knjiga drugačija, uvek je tema provokativna. U kom smislu provokativna? Evo, najnoviji Žeć govori o Isusu Hristu, i to iz prvog lica, znači Isus priča. Ta posljednja 2-3 dana njegovog preraspeća, Golgote. Znači, ona ga predstavlja kao čoveka koji razmišlja. On je svestan da ga je Bog stvorio, ali on je tog trenutka čovek i sa svim strahovima, sa svim problemima, bolovima koje prolazi kao čovek. Tako da, evo, i to je, mislim da je, ne mogu reći da nijedan njen roman nije zanimljiv i dobar. Ali meni je nekako, čini mi se, ta Higijena ubice jako interesantna priča, to je fiktivna priča o dobitniku Nobelove nagrade za književnost koji umire, koji zna da umire, i koji prima 5 novinara da svako postavi po jedno pitanje, i to jedno posljednje pitanje u stvari otkriva mnogo toga, i to su ti njeni čuveni obrti koji nikad ne smete da kažete šta je obrt, jer onda gubite draž čitanja. Ona je u stvari kroz svaku knjigu nam daje tu poruku koja je snažna, na primer dvopolna imena, to je roman koji je prethodio romanu Žeđ, govori o porodičnim odnosima, znači o majka, ćerka, muž, žena, ljubavnici, znači to je savremeni trenutak, znači njeni romani se dešavaju uvek u savremenom, ali je neverovatno ona ima jednu posvećenost pisanju, ja sam dosta čitala o njoj ovako privatno šta radi, kako radi, odakle je tolika disciplina, pa kaže budim se u 4 ujutru i onda pišem svaki dan, ne baš ceo dan, ali pišem svaki dan. I otuda za to je ona 66. godište 26 romana objavljenih, a ona kaže imam u rukopisu još bar 30. Onda vidite koliko je neverovatna energija koju ona posjeduje. Mada mi, ja kažem, u posljednje vreme moram priznati da se dosta ovde prevode francuski književnici i to uglavnom dobitnici i nagrade Goncourt i drugih, pa na primjer i boravili su na Molijerovim danima u Beogradu više puta, između ostalih i Pierre Lemaitre i Jérôme Ferrari i Mathias Senard, to su sve pisci koji su nosili ta velika priznanja i Goncourt ili Akademije, i znači sve te knjige su prevođene u više naslova. Camille Claudel, Leila Slimani koja je dobila nagradu Goncourt, Uspavaj me, to je i filmovana knjiga, znači možemo reći da poznajemo sad dobro francusku književnu savremenu, govorimo o savremenoj, a ono i ranije smo već čitali o klasicima. Znači ako se vratim sad još na Amélie Nothomb, pomenula sam roman Dvopolna imena, ali Udri to srce na primjer govori o odnosu majke i ćerke, frustracijama koje majka nosi prema lepoj ćerki koja se zove Diana, ne bez razloga, kao boginja, i u stvari Amélie tu kao da se pita koliko ti porodični odnosi dete oštete ako su bili loši. Znači to je dete koje je zanemarivano od majke, druga deca su bila u prvom planu, koliko posle utiče na kasni život. Znači to je ta njena poruka. U Dvopolnim imenima odnosi su otprilike muško-ženski, ali glavna junakinja je razočarana u te odnose, znači ljudima kojima je činila dobro nisu joj vratili, ona se ne sveti, ali ona osjeća tu nepravdu. Znači to su ti njeni romani koji nekako po meni imaju neku poruku i važni su. A naslov Udri to srce, to je malo sad onako neobično, ali kad znamo u moto knjige, to je u stvari čuveni pisac, citat Alfreda de Musset, Udri to srce, tu duh sam bdije, tu je u stvari nju inspirisalo da napiše tu knjigu o odnosima ljubavnim, zašto srce, pa onaj kardiolog lekar, koja pokušava da napravi ljudima toplinu, znači da to srce bude toplo, da ne bude hladno. I znači, ona je jednostavno kao da nam poručuje ili hvaljena i osporavanja, nije bitno, da živimo u jednom konfuznom društvu, da vladaju i predrasude. U jednom njenom romanu imamo te odnose arapskih devojčica sa francuskinjama, da su konformizam savremenog doba je za nju nekako, čini se, nešto što treba kritikovati. Ali kad se sad osvrnem na ovaj posljednji roman, koji će sigurno izazvati veliku pažnju, mislim da su se sad malo utišali glasovi, naravno i zbog korone i zbog svega, manje ljudi i pišu i čitaju, mislim u Francuskoj kritika manje se bavi tim knjigama, da će te romani izazvati također velike kritike. Ona nije, ne piše ni iz ugla teiste ni vernika, ona jednostavno piše o ljudima i njihovim međusobnim odnosima, izdaja, jer govorimo o tom trenutku kad Isus shvata da svima kojima je činio dobro, to je sad opet, vraćam se na onu knjigu ove žene, glavnog lika Udri to srce, i ovdje Isus shvata da svi ti ljudi kojima on činio dobro, naprijed na svadbi kad je pretvarao to vodu u vino, kad je digao iz mrtvih Lazara, da su oni svedočili protiv njega kada je bilo suđenje njemu. I to je to, taj odnos, znači da je ona spušta naravno na nivo neki religiozni, ali vanvremenski okvir. Znači ono se dešava danas u Francuskoj i svuda u svetu, pa dešavalo se uvek, znači ljudske naravi se ne menjaju od rimskog doba do danas. I 26 knjiga napisati, mene to fascinira, ta energija koju ona ima, a da nikad se ne ponavlja. Nijedan roman ne možete prepoznati osim po dužini, po stilu, po tim rečenicama koji su puni dijaloga. Znači kod nje, kao što rekoh, nemate one opise kako ko izgleda, malo to u romanu ovde gde je bitna ta lepota, pa kaže da je bila lepa, ali se ne upušta u to, ni unutrašnje monologe, nego dijalozi, i ljudi kroz razgovore u stvari se otkrivaju. Mama Raska Petrovića, Ljudi govore, čuvena knjiga. Znači da je dijalog jako bitan, da se sve otkriva. A Amelina, ta priča životna, mislim da je uticala na njen potonji rad. Ne samo ta priča o Bangladešu gde se prosto šokirala, tako ona i kaže, se bila šokirana. Jel ako živjela pre toga u Americi, pa živjela ne znam gde, ona tek u stvari u 12. godini dolazi u Evropu, sve vreme je bila tako negde. To je naravno moralo da ostavi tu priču njenu o zlu ljudima i uopšte o nepravdama, ali istovremeno nekoliko romana je napisala sa temom iz Japana, koji su dosta autobiografski momenti, tako je ona bar priznala u nekim razgovorima, jer ona je radila u nekim marketinškim agencijama u Japanu, malo se tu razočarala, i inače u Evropu stiže sa 12 godina, a prvi roman piše sa 17 godina. I to govori koliko, eto, ona je imala tu želju, ona kaže, ja sam morala da pišem, ja uvek volim da pišem. Velika je stvar što se kod nas ona prevodila od prvog romana, znači Pa ideja, koja više, nažalost, ne da ne postoji, nego više ne radi, ne objavljuju knjige, priličan opus njen je objavila, a sad je nastavila Čarobna knjiga, znači ova posljednja tri romana, koja su vrlo brzo prevođena kako su izlazila u Francuskoj.
Dobro da je da su prepoznali izdavači.
Da, to je, pa ona je ime, znači sad kod nas je to uslovno rečeno kad je neko poznat. Ovde, na primjer, Uelbek, kad kažemo Michel Uelbek, znamo, ali to je više zbog tih provokacija koje on izaziva. I mislim da naš narod uopšte reaguje na te senzacionalističke stvari. To je već opšte poznato, ta žuta štampa.
Sferama,
znači, kad neko kaže da je nešto napravio skandal, vi ćete kao, aha, da pročitam tu knjigu. Amelina o tom ima jednu posvećenost pisanju i upravo zato možda nije u prvom planu, bar kod nas, u svetu jeste, u Francuskoj jeste. Ja sam govorim u Francuskoj, ona jeste Belgijanka, ali dobro, pošto piše na Francuskom, pripada tom korpusu francuske književnosti. I te nagrade u Francuskoj svedoče u stvari koliko su bitne, jer nagrada garantuje kvalitet. Znači, vi kad dobijete Gonkurovu nagradu, teško, tu možete da, retke su polemike i kritike za tu nagradu, to uvek dobije najbolja knjiga te godine. Sad ne znam da li će naši izdavači imati sluha da objavi najnovijeg dobitnika Gonkurove nagrade, prosto vidimo kako čovjek piše, ali čim se nađete u užem krugu, već znači nešto zameli ove godine, za njene ranije knjige već ima potvrde kroz te nagrade. Znači, nagrade u Francuskoj imaju tradiciju, a tradicija vam ipak nudi neki kvalitet.
U svakom slučaju.
I mislim da je dobro što čitati Amelino Tom, otkrivam mnoge stvari, možda i neke mane koje svi prepoznajemo u njenim romanima. Svako će se negde identifikovati u nekom od tih 26 knjiga.
Poštovani slušalci, mislim da ste čuli odličnu preporuku, ukoliko i niste upoznali, vreme je da upoznate autorku Amelina Tomb, dakle Belgijanku koja piše na francuskom jeziku, koja je izdala 26 knjiga, napisala makar još toliko, a kako kaže moja koleginica Dragana Kovačević, ako ništa drugo, činjenica da je ušla u najuži krug za Gonkurovu nagradu, ako ništa drugo, to je svakako preporučuje da se za nju zainteresujemo. Srećom, njena dela su prevedena na naš jezik. Tebi, Dragana, puno hvala. Imaćemo prilike...
Izlaze knjige, stalno imaš da se priča.
Imaće šta o čemu i veliko je zadovoljstvo. Hvala još jednom. Vi slušate Magazin na Prvom.
pivu nosimo žuto. Javno pivu širimo strah, strah, strah. Ja sam brz, pucam kad moram. Ne pijem droge, pijem samo džus. Jajmo pivu, lajmo na mesec. Čom spava, Dunar mi je plav, plav.
Kad ostanem sam, plaće mi zove. Man, 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 man. Kad ostanem sam, plaće mi zove. Man, 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 man. Kad ostanem sam, plaće mi zove.
Trefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 GB za samo 21 dinar na tvoj mjesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Ovo je magazin, slušate emisiju na talasima prvog programa Radio Beograda. Pčelinjak u osinjem gnezdu, monografija Jovana Živanovića, nazivi knjige koja je sinoć predstavljena u Jugoslovenskoj kinoteci. Autor je Bogdan Zlatić, filmski kritičar i eseista. Jovan Živanović je režirao veoma popularne bioskopske filmove Kako su se voleli Romeo i Julija, Radio Vihor zove Anđeliju i Bog stvori kafansku pevačicu, Gorki deo reke i druge. Na promociji su pored autora monografije govorili rediteljka Maja Uzelac i filmski kritičar Dragan Jeličić. Sa Bogdanom Zlatićem razgovarala je Nevena Matović.
Bavili ste se novim Hollywoodom, Vojislavom Nanovićem, Crnim talasom i nekako mi je sasvim logično da je izašla i monografija posvećena Jovanu Živanoviću.
Pa, on je bio moj prijatelj i od svih reditelja ja sam njega izabrao za prijatelje. Naprosto birao sam nekako po srodnosti ljude. Jovan Živanović je bio moj izbor od svih reditelja čije sam filmove gledao i koje sam mogao da upoznam i da razgovaram i razgovarao. Izabrao sam da to jedno poznanstvo filmsko preraste u životno prijateljstvo.
Zanimljivo je to na što je skrenuo pažnju i podsjetio nas Dragan Jeličić, da je čitav jedan talas filmski sa ovih prostora dobio naziv po filmu Jovana Živanovića, koji zapravo je silom prilika postao film Crnog talasa.
Pa to u stvari i nije film Crnog talasa, ali je taj film, Živanović je uzrok smrti, ne pominjati, bio povod da se plasira ta šifra, ili kako bi rekao, taj naziv, da ceo jedan autorski film koji je od početka 60. do 69. godine razvijan, da se nazove Crnim talasom. A Joca nije, evo, kao što je rekao Dragan Jeličić, on je čak kad su rekli da je to crnotalasni film, teo da ga povuče iz očija. Imamo i to dokumentaciju, kaže, ne, ja nisam radio crnotalasni film, ali su na njegovom ovaj,
talasu,
na njegovom talasu dobio talas taj, da.
I, koliko shvatam, knjiga počiva na jednom intervju koji do sada nije objavljen, što je posebna,
ne, nikada nije bio objavljen.
Posebna dragocenost.
Sad ću vam kažem, reći o tome da smo mi radili više intervjua, da smo radili više intervjua sa Jovanom Živanovićem od 90. do 99. godine, ali različitih namene, ali ovo je zasluga Dragana Jeličića, bez njega ne bi bilo ove knjige. On je rekao, Bogdane, jedno su ovi svi intervjui, jedno je intervju koji mora se radi namenski za knjigu, da nam Joca ide od, da nam govori od filma do filma, šta se dešavalo, koje su okolnosti bile, šta je u njegovom životu bilo, šta je zbog čega je napustio bavljenje filmom i tako dalje. I onda smo mi imali plan, jer sve što ima u intervju, mi smo već znali, te podatke smo imali, i onda su to bila retorička pitanja, naprosto smo ga vodili da nam kaže, čak i ako bi nešto zaboravio, mi bi ga podsjetili, a kako je bilo, evo, mogu s tim da završim, ovo, možda ili to vi ćete, možete da montirate, lakše se montira ovaj zvuk nego zvuk i slika. Ima ta anegdota sa Aranđelovdana, koja je njegova krsna slava, koja ima u knjizi, koja je krsna slava Aranđelovdan 1945. godine. On je, tada je partija koju on pripadao, tada komunistička, bila, on kaže, u ilegali, i imali su ilegalne sastanke, još uvijek nije to bilo legalizovano. Imali su sastanak u kući njegovoj, baš za Aranđelovdana, njegova majka spremila slavu. I onda on kaže, ne, mi sad ovde razgovaramo. I oni kad su završili sastanak, nisu znali da šta će da radi, pitali su najstarijeg po stažu člana partije. On je rekao, ljudi, pa mi nismo, mislim, divljaci, žena nas je pozvala, ona slavi, i cela partijska organizacija na Aranđelovdan proslavila slavu na Aranđelovdan 41. godine, da. O, 45. pardon. 1945. To je recimo, to je jedna od tih čuda i zanimljivosti koje se vezuju za, da, ne samo za njega, nego to daje jednu sliku.
Hvala vam.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, just an old sweet song keeps Georgia.
10 minuta do 13 časova, vreme je da se u današnjem magazinu na Prvom osvrnemo i na najvažnije sportske informacije. Sa mnom u studiju je Željko Stefanović. Željko, počinjemo od rukometa.
Tako je, Jelena, da je sreće, sada bismo slušali rubriku sa izjavama selektora Obradovića i naših rukometašica, ali kao i ostale sugrađane i žitelje ove naše lepe zemlje, probudila nas je vest da će utakmica rukometašica Srbije i Holandije biti odigrana 24 sata kasnije od prvobitu planiranog termina, jer je jedna od igračica naše reprezentacije dobila pozitivan nalaz na testiranju obavljenom na aerodromu u Billundu po dolasku u Dansku. Prvi meč u grupi C na evropskom prvenstvu biće odigran u subotu od 20:30, naravno ukoliko bude sve u redu, jer podsjetimo, naše igračice su već jednom odložile odlazak u Kolding, to je jedan od dva danska grada da se igra ovo prvenstvo, upravo radi izolacije. Potom su bile sve negativne na testiranju, ostale u svojim sobama i evo sada su ponovo u karantinu, ali u Danskoj. Naša selekcija je, dakle, sa zakašnjenjem doputovala tamo, jer su za par dana odložile polazak, također zbog jednog pozitivnog nalaza koji su imali prošle nedelje. Šta sad, osim da se nadamo da će sve biti dobro, da su žive i zdrave, ukoliko mogu neka postignu i dobar rezultat, ali najvažnije je da bude zdravstveno sve u redu. Fudbaleri Crvene zvezde i Hoffenheim odigrali su sinoć nerešeno bez postignutih golova meč petog kola Lige Evrope. Srpski šampion je kolo pre kraja grupne faze osigurao evropsko proleće, odnosno nokaut fazu takmičenja. Izabranici Dejana Stankovića osvojili su bod protiv nemačke ekipe koji im matematički osigurava drugo mesto na tabeli u grupi L koji ih vodi u nokaut fazu Lige Evrope. Za razliku od utakmica sa Gentom i Slovanom, srpski šampion je morao da bude znatno oprezniji, defanzivniji i disciplinovaniji kako bi izborio bar bod koji im je bio potreban. Što bi se reklo, onako narodski rečeno, bila nam je dosadna utakmica za gledanje, ali je cilj postignut. Crvena zvezda je radila sve što je zamišljeno, pošto je uspešno zatvorila sve prilaze ka golu na kojem brani Milan Borjan i sinoć je pokazao da je veliki, ogroman kapital Crvene zvezde.
Borili smo se za klub, što je najbitnije, ostvarili tih 10 bodova za prolazak dalje, sad idemo opet u Liberec i tamo da pobedimo, da dignemo taj i da dobijemo taj veći koeficijent.
Slovan iz Liberec je sinoć kao gost savladao ekipu Genta sa 2:1, ali je remijem na stadionu Rajko Mitić i definitivno otklonjena svaka teoretska mogućnost da postigne nešto više. Dakle, Zvezda će imati proleće, crveno-belo proleće. Hoffenheim sinoć jeste imao više loptu u nogama i veći deo vremena provodio na polovini crveno-belih, ali je teško stvarao šanse. Odbrana Zvezde je relativno lako čistila lopte u svakoj ili opasnoj situaciji na svojoj polovini. Disciplinovanom igrom zadovoljen i trener crveno-belih Dejan Stanković.
Bili su fenomenalni od prvog do 90. minuta. Opet je bilo igrača koji su falili, ali gledajući ovako, ne fali niko. Znači, svi smo jedna grupa, svi smo jaki sa ovakim odnosom. Čestitam ih od sveg srca. Odradili su fenomenalan posao.
I kratak posljednik vezan za košarku. Igrači Crvene zvezde poraženi su od Makabija u Tel Avivu rezultatom 81:76 u utakmici 12. kola Evrolige. Današnji raspored nije baš bogat kada su sportske aktivnosti u pitanju. Igra se svakako jedna prva utakmica 17. kola Linglong Super Lige u Kruševcu pod Bagdalom od 18:00, sastoji se Napredak i Voždovac.
Hvala, čuli ste Željka Stefanovića, njegov izbor sportskih informacija aktualnih danas. To je sve što smo pripremili za današnje izdanje magazina na Prvom. Poštovani slušaoci, ostanite uglavnom kod svojih kuća. Čuli ste u prvom delu emisije koliko su važne mere prevencije koje moramo da primenjujemo, čekajući vakcinu, čekajući da oslabi virus, čekajući i dalje rečenicu završite sami. Brinite o sebi, to je najvažnije i naravno ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Sutra ću poći da potražim nju, danas još moram da ostanem tu. Srušen sve, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio.